Vstupte do klubu bez frází a získejte přístup ke kompletnímu znění příběhu i slevu v e-shopu. www.bezfrází.cz
Martin Macík, Vášeň. Všichni víme, že přesně jedna chyba nás dělí od průšvihu. Věříme si. Sami sobě. Sobě navzájem. Nohou tlačím plyn do podlahy, ženu 8,5 tuny vesmírnou krajinou směrem k cíli. Rychlostí hodně přes 100 km za hodinu. Slepě. Zaslepeně. Nic nevidím. Prach a písek tlučou do čelního skla, tvoří před ním nepropustnou mlhovinu a já v tom všem bušení, hučení motoru a mlácení tlumičů napjatě poslouchám. Doprava a pozor, velké duny. Slyším v helmě klidný hlas svého navigátora Františka Tomáška. Zatočím doprava. Věřím mu. Stejně jako on věří mě. Bez toho bychom vedle sebe sedět nemohli. Víme, co znamená chyba jednoho z nás. Výlet 8,5 tuny do vzduchu. Najednou nevidíte zem, vidíte jen nebe, pokud vůbec něco. Pod podvozkem není písek, je tam prázdno. Jak moc hluboké prázdno, nevíte. Jak moc tvrdý bude dopad? Bude na kola? Nevíte. Nevíte nic. Dokonce nevíte ani to, jestli po tom dopadu vůbec bude váš život ještě pokračovat. V tu chvíli mi tělem letí emoce, které nejdou popsat. Jakkoliv jsem je již prožil několikrát, vím o nich jediné. Už je nechci prožít znovu. S Ferim a mechanikem Davidem Švandou se umíme těmhle zážitkům po návratu domů na besedách s fanoušky zasmát. Pobavit publikum a v tu chvíli už i sami sebe. V realitě na nich nic vtipného není. Vím, že vezu v kabině další dva lidi, kteří mi svěřili do rukou své osudy. Vím, že já ten svůj vkládám do pozornosti svého navigátora. Vím, že na mě doma čeká partnerka a dvě malé holčičky. Zároveň vím, že tohle je můj život. Jsem pilot kamionu v nejikoničtější rally světa. Je to má největší vášeň. Už více než desetiletí začínám nový rok 14denním dobrodružstvím s nejasným koncem. Pokaždé do něj vstupuji s respektem a zodpovědností k sobě i k ostatním. Jen jedno se změnilo. Poslední roky mě všichni vyprovázejí slovy: letos už to klapne, letos vyhraješ. Chci to. Chci sošku beduína pro vítěze Dakaru. Od toho se přeci závody jezdí, abyste se je pokusili vyhrát. Vím ale také, co to obnáší. Musíme vyhrát náš boj uvnitř týmu. Musíme vyhrát boj s technikou. Teprve pak se můžeme podívat, jak se v tomhle boji daří ostatním a kde se v pořadí nacházíme. Nikdy jsem neměl žádné vzory nebo ikony. Měl jsem svého tátu. Pohodlně zvládl zastat všechny tyhle role. Vyrůstal jsem vedle chlapa, který chtěl být úspěšný a byl úspěšný. A vcelku pochopitelně to samé chtěl i pro své děti. Celkem dobře to ilustruje historka, kdy jsem poprvé řídil něco s motorem. Sotva jsem se naučil jezdit na kole, vytáhl táta z garáže svou vytuněnou Babetu. Pojď to zkusit. Zavolal si mě na palouk vedle sídla jeho firmy. Pochybuji, že si na to tehdy vyžádal nějaké svolení, ale každopádně z té louky udělal dětskou motokrosovou dráhu. Byly tam různé výmoly, přejezdy, vyvýšených míst. Neměl jsem nejmenší šanci to projet. Vždyť já z té Babety nedosáhl ani nohama na zem. Protestoval jsem, že se bojím. Marně. Doteď si pamatuji ten pocit bezmoci, když jsem vyjel na nějaký huk, motorka se mi pod voskem zasekla o hlínu a já se sklátil k zemi. Znovu, znovu a znovu. Táta chtěl, ať to zkouším a učím se. I já si to přál, ale bylo frustrující, že to opět a zase končilo zklamáním nás obou. Nakonec to vyřešil tím, že mi koupil krosku, dětskou motorku. Nepřipouštěl si, že se něco nepodaří. Je rozhodně svérázný, má své chlapské ego a velkou touhu uspět. Vždycky jsem tyhle jeho vlastnosti obdivoval, ale také jsem se bál, že jeho představy nenaplním. Nebyl jsem průbojným klukem, netoužil jsem na sebe strhávat pozornost. Dneska se tomu možná těžko věří, ale jako dítě jsem byl spíš introvert. Schovával jsem se do svých světů fantazie, účastnil se turnajů s kartičkami vznešených elfů a mocných čarodějů. Jasně, hrál jsem na republikové úrovni i basketbal a byl v nejrůznějších sportovních výběrech své školy. Vždycky to však bylo a zůstávalo v rovině zábavy. Nikdo neočekával, že bych se měl stát sportovním profesionálem. I na té motorce to bylo jenom takové blbnutí. Proháněl si mi po polích a lesích kolem Sedlčan, používal ji jako nejefektivnější dopravní prostředek. A občas se účastnil závodů, které se konaly přidruženě k těm tátovým. K tomu se ale ještě dostaneme. Stovky, možná tisíce plameňáků. Úplné růžové moře uprostřed nepopsatelné krajiny. Není nic moc úžasnějšího než africké safari. Určitě ne pro 12-letého kluka, který může v nádherné přírodě sledovat zvířata, která znal maximálně ze zoo. Sedával jsem na střeše našeho jeepu a s dalekohledem sledoval okolí. Žirafy, antilopy, slony. Vyhlížel jsem lvy, opice. Pštros se zdá být neohrabaný, ale je nesmírně nebezpečný. Pokud se cítí být ohrožený, skočí v rychlosti na svou oběť a zasekne do ní své drápy. Překládal mi táta slova domorodého průvodce v Senegalském národním parku. Právě vedle nás jeden exemplář největšího ptáka světa běžel. Na klidu mi to nepřidalo. Skočí za mnou na střechu auta? Uvidím jeho pařáty zblízka? Nestalo se tak. Stejně tak jsem zblízka neviděl ani Karla Loprajze, kvůli kterému jsme tuhle exotickou cestu podnikli. Táta, vášnivý motorista, se chtěl podívat na Dakar a vzal mě sebou. Bylo to naprosto super. Jenom ne díky Dakaru. Auta kolem nás proletěla cílovou rovinkou tak rychle, že jsme v prachu a písku vlastně nic moc neviděli. A do bivaku nás nepustili. Nikoho nějací fanoušci z České republiky nezajímali. Po týdnech závodění měli ti chlapi v celku pochopitelně jiné starosti. A popravdě mě taky všechna ta exotická zvířata zajímala víc než Karel Loprajs. Jediná moje silná závodní vzpomínka z toho výletu je na motorkáře, který usnul přímo za cílovou čarou. Ležel v prachu na zemi. Ostatní do něj kopali, aby se probral. Spal tak tvrdě a byl tak unavený, že nechtěl odejít ani těch pár desítek metrů do zázemí. Jak já mu dneska rozumím. Mohl bych vyprávět, že právě tehdy se rozhořela má láska k závodění. Že právě tehdy v cílové rovince africké legendy mezi automobilovými závody jsem si vysnil kariéru pilota kamionu. Lhal bych. Tehdy si vysnil táta. Neměl v té době na tenhle typ auta ani řidičák a přesto jsem už za rok v Egyptě fandil ve finální etapě jemu. Vlastně mi to nepřišlo ani nijak výjimečné. Když s někým, jako je můj otec, žijete bok po boku, spoustu okolí zcela nepochopitelných věcí vám přijde být naprostou samozřejmostí. I to, že závodí na Dakaru. Vždyť jsem to byl já, kdo s ním seděl v kabině v Sedlčanech, když si ho slavnostně přivezl. Vykukoval jsem spoza přístrojové desky a snažil se zodpovědět otázku, kolik tady vlastně můžeme jet. To, jak moc je to všechno výjimečné, jsem pochopil až díky ostatním. Na školním lyžařském výcviku seděli jsme s klukama po večeři u televize a najednou šli sestřihy z Dakaru. Hele, táta, povídám. Jak táta? Nechápali ostatní s údivem ve tváři. No, prostě táta. Byl jsem najednou pyšný, že ho vidí i spolužáci. I tohle mi ovšem znovu připomnělo, že vyrovnat se tátovi je v mých očích prakticky nemožné. Vždyť já bych se bál i stoupnout si před tabuli a vyprávět o prožitém dobrodružství v Senegalu. Neměl jsem na to sebevědomí. Dřív jsem se za to hodně styděl. Trápilo mě to. Už vím, že nemusím. Každý jsme nějaký a zároveň každý si můžeme najít svou cestu sami k sobě. V garáži jsem strávil hodně času. Snažil jsem se být platný tím, že něco podám nebo něco podržím. Které dítě se nesnaží motat pod nohama svých rodičů? A je jasné, že táta mě tam taky chtěl mít. Chtěl mi předat svou vášeň. O tom není třeba pochybovat. Po revoluci vybudovali s mamkou v Sedlčanech úspěšnou tiskárnu a největší odpočinek od starostí spojených s podnikáním měl za volantem. První auto, které si opravdu spolehlivě vybavím, je Opel Omega. To byl v 90. letech na našich silnicích nevídaný koráb. My ho měli v tmavě vínové barvě a strávili jsme v něm hodiny a hodiny nejen pravidelnými cestami za letní dovolenou do Chorvatska. Taky jsme ale dělali vozítka vlastní. Dělali je asi silné slovo. Táta dělal. Já pomáhal. Měl jsem od něj několik motokár, ve kterých jsem jezdil doslova o život. Možná naštěstí častěji nefungovaly, než fungovaly. A pak tu byl Jeep C7. U něj to všechno začalo. Právě s ním táta objížděl po Česku různé rally maratony. Piplal si ho, neustále vylepšoval. I já ho mohl občas řídit. Musel jsem si dát helmu na sedadlo, abych se o ní opřel a dosáhl na pedály i trochu něco viděl. Takhle jsme s kamarádem přezdívaným Medvídek pojížděli po depu v tankodromu a měli z toho obrovskou klučičí zábavu. Dokud jsem netrefil náš vlastní návěs. Nezapomenu, jak mi bylo úzko, když jsem musel jít přiznat to rozbité světlo. Postupně jsem začal závodit i já. Jezdil jsem ony doprovodné soutěže na kroskách, ale nikdy nic profesionálního. Fungovalo to takhle roky. Než dorazila puberta a já hodil motorku do kouta. Určitě v tom tehdy byl i vzdor. Najednou jsem nechtěl být jako táta. Potřeboval jsem se nějak vymezit, najít si svoje vlastní místo. Stejně jako to má každý v průběhu dospívání. U mě to bylo možná o to silnější, že táta je opravdu dominantní osoba a prosadit se vedle něj není nic jednoduchého. Nějaký čas tohle období trvalo. Motorku jsem pak zase vytáhl, ale už jsem s ní jezdil jenom po okolí. Vypadalo to, že s mým motoristickým závoděním je na dobro konec a vůbec mi na tom nepřišlo nic divného ani smutného. Měl jsem úplně jiné zájmy. V mém dětském pokoji nikdy nebyly plakáty Karla Loprajze. Měl jsem tam Pokémony a Pána prstenů. Ani budoucnost jsem tedy neviděl za volantem.
Zbytek příběhu si poslechnou jen členové klubu Bez frází. Vstupte do něho také na www.bezfrází.cz.